რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. გთავაზობთ ახალ ამბებს. გალში დღეს გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალმა ავღანეთში თავდაცვის მინისტრის მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აწუდის თალიბანს. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვილებით გაგაცნობთ. ჯერ თავიდან მოკლე ცნობა საქართველოდან. აფხაზეთში გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვებული კანდიდატის ემანუელ მაკრონის გუნდის თანახმად ის გახდა რუსეთთან დაკავშირებული ჰაკერების თავდასხმის სამიზნე. მაკრონის საარჩევნო კამპანიის სისტემაში შეღწევის მცდელობა მოხდა დეკემბერში. ამის თაობაზე New York Times და Associated Press განუცხადა მონირ მაჰჯუბიმ, რომელიც კამპანიის ციფრულ სფეროს განაგებდა. ამერიკელი პროკურორების თანახმად, ისინი საზოგადოებას წარუდგენენ კანონ საწინააღმდეგო სქემას, რომელიც შექმნა ირანული წარმოშობის თურქეთის მოქალაქე მოქროთი მოვაჭრემ, რათა დახმარებოდა მაღალი რანგის ირანელებს გვერდი აელოდ შეერთებული შტატების მიერ თეირანისთვის დაწესებული სანქციებისთვის. წინა საპროცესო მოსმენების დროს მანჰეტენში პროკურორის მოადგილემ დენის ლოკარდმა სასამართლოზე განაცხადა, რომ ის შეეძლება დაამტკიცოს, რომ რეზა ზარაბი და მისი თანა მოსაქმეები თავენ სამსახურს თავაზობდნენ ირანის მთავრობის და საქმიანი წრეების წარმომადგენლებს მილიონობით დოლარის უკანონო გადარიცხვების სახით. ეს მან პირად წერილში შესთავაზა მაშინ ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. სქემით, რომელსაც ზარაბი ამუშავებდა, სარგებლობდნენ მაღალი რანგის პირები ირანსა და თურქეთში, სხვათ შორის ირანის რევოლუციური გვარდია, ირანის ბანკები, რომლებსაც სანქციები დაუწესეს ირანის ბირთვული პროგრამის საფინანსო მხარდაჭერის გამო. რუსეთის ბომბდამშენებმა ალასკის და კანადის მახლობლად ჩაიფრინეს რამდენჯერმე 17, 18 და 20 აპრილს, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საჰაერო თავდაცვის სამსახურის რეაგირება. ასეთი ინციდენტები პირველად მოხდა ბოლო 2 წელიწადში. ამის თაობაზე პენტაგონმა განაცხადა 24 აპრილს. მისი ცნობით, რუსეთის Tu-95-ის ტიპის თვითმფრინავები საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში სამჯერ იქნენ შემჩნეული. ინციდენტების დროს შეერთებული შტატების თავდაცვის სამეთაურო ცენტრმა ორ შემთხვევაში წაშიაუშვა ბომბდამშენები გადატაცების და გაცილების მიზნით. პენტაგონის თქმით, რუსეთის თვითმფრინავები უსაფრთხოდ პროფესიონალურად და შეერთებული შტატების ტერიტორიული საჰაერო სივრცის მიმართ პატივისცემით გააცილეს, განაცხადა პენტაგონის წარმომადგენელმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გენერალმა, ავღანეთში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ჯიმ მატისის სტუმრობისას განაცხადა, რომ რუსეთი იარაღს აწვდის თალიბანს. ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარების მეთაურმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში მატისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მისთვის არაა სადაო, რომ ავღანეთის ომში რუსეთი ჩართულია თალიბანისთვის იარაღის მიწოდების ჩათვლით. ნიკოლსონს დეტალები არ განუმარტავს. უფრო ადრე 24 აპრილს შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პირმა ქაბულში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი თალიბანს აწვდის ავტომატებს და საშუალო სიმძლავრის იარაღს. ოფიციალურმა პირმა, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა, ჟურნალისტებს დაზვერვის სამსახურების ცნობებზე დაყრდნობით უთხრა, რომ თალიბები რუსულ იარაღს მოიხმარენ ჰელმანდში, ყანდაარში და ურუზგანში. რუსეთი უარყოფს თალიბანისთვის ასეთ დახმარებას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. მოწყობილობა გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. ჯარა ასე ქვია რეჟისორ ნიკა ციკლაურისა და ოპერატორ გია ვაწაძის ფილმს, რომლის პრემიერა გასული კვირის მიწურულს გაიმართა თბილისის კინოსახლში. მე ცდავასწარი ამ პრემიერას და ნიკა და გია იქნებიან სწორედ ჩვენი განაცემის სტუმრები და ისინი ისაუბრებენ ამ ფილმზე, რომელიც მაღალმთიან აჭარას და შეიძლება ითქვას მეფუტკრეობასაც ეძღვნება. დიახ, ფუტკარი, მეფუტკრეობა, ეკოლოგია. ეს იქნება ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი თემა და დავიწყებთ გადაცემას ჩემი პრაღელი კოლეგის ოქროპი რუხაძის სიუჟეტით, უფრო სწორად უხილავი ფარდით. ამ გადაცემაში სწორედ ამ თემებზე საუბრობს ოქროპი რუხაძე.
ადამიანს უთაფლო ცხოვრება შეუძლია, არაფერი დაემართება, მაგრამ თუ ფუტკარი გაწყდა, მცენარეთა დამტვერვა შეწყდება და მსოფლიოს მართლაც მოელის შიმშილობა. რადგან ნაყოფის განვითარებისთვის, შესაბამისად მოსავლისთვის, ამ პროცესს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. დამტვერვის 80% კი ფუტკრის ამ მუხაეთი მწერის მეოხებით ხდება. ეს ფაქტია. რომის ფონზე, მაგალითად გერმანიაში, როგორც ბუნების დამცველთა ავანგარდში მყოფი ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია გრინპისი იტყობინება, ყველა მესამე ფუტკარი ზამთარს ვერ გადაიტანს. მთელ მსოფლიოშია ფუტკრის გადარჩენისთვის ბრძოლა გაჩაღებული, მაგრამ შხამს, რომელიც სხვა მიზეზებთან ერთად სპობს ამ წერს, აწარმოებენ მძლავრი კონცერნები. ძლიერია მათი გავლენა, ძლიერია მათი ლობი. გასულ ორშაბათს გადაწყვიტა ევროპის კავშირმა დროებით მაინც აკრძალოს ის მავნე პესტიციდები, რომლებიც განსაკუთრებით ზიანს აყენებენ ფუტკარს. თავიდან ევროკავშირის ეს ინიციატივა ვერ გავიდა, რადგან ამ ორგანიზაციის ყველა წევრმა არ დაუჭირა მხარი ინიციატივას. თუმცა ევროკავშირისვე განაწესით შესაძლებელია ზოგიერთი ზომის მიღება იმავე სფეროში, თუ უმრავლესობა მაინცაა მომხრე. ამ შემთხვევაში 27 წევრიდან 15 ემხრობოდა პესტიციდების დაკრძალვას. საფრთხის ქვეშ მყოფი ფუტკრების დასაცავად 1 დეკემბრიდან აიკრძალა მცენარეთა დაცვისთვის შემუშავებული ქიმიური საშუალებები, რომელთაც ზოგადად პესტიციდები ჰქვიათ. არა ყველა, არამედ ზოგიერთი მათგანი. თვითონ ეს ტერმინი შეიცავს ამ სიტყვის არს, რომ კლავს დაავადებას, რაიმე სენს. არსებობს სხვადასხვა დაავადების და სხვადასხვა მწერის თუ ცხოველის, ბაქტერიის თუ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებები, რომელთა შორისაა ეს შხამები, სამი სხვადასხვა გვარის ნერვული შხამი, ნეონიკოტინოიდები. სწორედ ისინი ითვლება ფუტკრის გამანადგურებელ მავნე ნივთიერებად. დასავლეთში იქმნება პეტიციები, გროვდება ხელმოწერები, საზოგადოების ნაწილი მაინც ფხიზლადაა. საქართველოში თაფლი უყვართ, ფუტკარიც მასზე სიმღერებს წერენ. ითვლება, რომ ქართულ ფუტკარს უგრძესი ნესტარი აქვს, რომ საოცრად შრომის მოყვარეა და ასე შემდეგ. შეიძლება საქართველოში ნაკლებადაა ცნობილი, რომ ფუტკრის გადაშენება, გაქრობა მხოლოდ უთაფლობას არ ნიშნავს. მე ფუტკრე ფერმერთა გაერთიანება ქართული ფუტკრის გამგეობის თავმჯდომარეა გიორგი კეპაშვილი.
ფუტკარი 100 წლის წინ არ არის მოფერილი დედამიწაზე. ის დედამიწა როგორც შეიქმნა, იმ დღიდანვე არსებობს, იმიტომ რომ მან შექმნა ეს გაამდიდრა ფლორა. ამიტომაც მეცნიერები საუბრობენ, არ იქნება ფუტკარი, არ იქნება მოსავალი. თუ არ იქნება ფუტკარი, თვითონ ფლორა და ფაუნაც განადგურდება.
საჭირო რომ არის ფუტკარი, ამაზე არავინ დაობს, მაგრამ ვერავინ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ სურსათის საჭიროებასაც და ეკონომიკურ მხარესაც. როცა ევროკავშირმა გადაწყვიტა ზოგიერთი პესტიციდი აეკრძალა, ისეთი ქიმიური კონცერნი, როგორიცაა მაგალითად ბაიერი, აწუწუნდა, დანაკარგი მექნებაო. საქმე ისაა, რომ სწორედ ბაიერი აწარმოებს ამ მავნე ნივთიერებათაგან ორს. მისი აკრძალვა კი შესაბამისად მას მიმოქცევას შეუმცირებს. ბაიერის მსგავსმა კონცერნებმა პირი შეკრეს და ავრცელებენ ინფორმაციას, რომ პესტიციდების შეზღუდვა გამოიწვევს მოსავლის შემცირებას. თითქოს დილემასთან გვაქვს საქმე. მაგრამ ეს ერთი შეხედვით. საქმე მაინც სხვაგვარადაა. თუ შორეულ პერსპექტივაში შევხედავთ, ქიმიის დახმარებით მოყვანილი მცენარე მავნებელია მომხმარებლისთვის არა მხოლოდ იმ მომენტში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეა მიხეილ სოხაძე, რომელიც სწორედ ამ ფაქტორზე, მავნე ნივთიერებების ხანგრძლივ მოქმედებაზე ლაპარაკობს.
არის აკრძალული პესტიციდები, რომლის გამოყენებაც არ შეიძლება, თუმცა მათ ნახევარდაშლის პერიოდები იმდენად დიდი აქვს, გრძელი, აი რამდენიმე ათეული წლის შეიძლება იქნა გამოყენებული და დღესაც შესაძლებელია არის ნიადაგში და აქედან გამომდინარე ის მას დიდი ხნის განმავლობაში არ იშლება, ხდება მცენარეში, ანუ მცენარე შეიცავს ამ ნივთიერებას, შემდეგ ხდება ყვავილში, ყვავილიდან ფუტკარში, ფუტკარიდან თაბში და ისევ ადამიანში, ანუ ჯაჭვი არის. იმიტომ რომ პრეტენზია სულაც უნებლობის ეს ერთი ეს ერთი მიდგომა არის, ეს თანამედროვე რომ ეს გამოკათვალისწინებული უნდა იყოს არა მხისეული ეფექტი, არამედ მომალთაობებს ეს უნდა მაჩო ტერატოგენული მუტაგენური ეფექტი და ასე შემდეგ.
ბუნებრივია პესტიციდების გამოყენება რეგულირებულია. საჭიროა რომ ეს იყოს დაცული, მიმდინარეობდეს მუდმივი კვლევა და ზოგადად ადამიანს ბუნების მიმართ არ უნდა ჰქონდეს მომხმარებლური დამოკიდებულება, რაც იწვევს ამგვარ აზროვნებას, რომ მცენარეები იმისთვისაა რომ გამოგუკვებოს, რომ თავარია რაოდენობა, თორემ დავიმშევით და ბოლოს კატასტროფა, როცა კარს მოგვადგება, იწყება კვლავ სხვა გზების ძიება. სწორედ ეს რომ არ მოხდეს, რომ არ განადგურდეს ფუტკარი, იბძვის ახლა ადამიანი. რეალობა ისაა, რომ ცდილობენ ეს გააკონტროლონ, გვეუბნება გიორგი კეპაშვილი.
Проблема არის დღეს საქართველოში, ამიტომ ეროვნული სააგენტო უკვე გეგმავს, რომ როგორ გაკონტროლდეს. ეს ის პესტიციდი, რომელიც უნდა მოიხმაროს მეხილემ, რომელსაც ქლიავი მოყავს, თქვა თქომ, ის უნდა იყოს ასე თქვა შეთანხმებული, რომ იმან არავნოს ასე თქვა მეფუტკრეობას.
მეფუტკრეთა გაერთიანების თავმჯდომარე ამასთან ოპტიმისტურადაცაა განწყობილი საქართველოს სპეციფიკის გამო.
ჩვენი ქვეყანა არის პატარა, აქ შესაძლებელი არის რომ გაკონტროლდეს ის პესტიციდების მოხმარება და მისი ნუსხა, რაც მოიხმარება მებაღეობაში, მებოსნეობაში და ამავე დროს გაკონტროლდეს მეფუტკრეობას.
ცნობილია სხვა პრობლემაც, რომელსაც იწვევს ბუნების თავისებურება, რომ შხამი იქნება ეს თუ სხვა მავნე წესით, მაგალითად გენეტიკური მანიპულაციის შედეგად გამოყვანილი მცენარე, მას ერთი ნაკვეთით ვერ შემოფარგლავთ. ეს პრობლემა აქვს ბიომეურნეებს ყველგან. ბუნების და გარემოს მიმართ ფაქიზი მომპყრობის მომხრე გლეხებს სირთულეები აქვთ მეზობლისგან, რომლებიც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების აგრესიული მეთოდით წარმოების მომხრე არიან და არ და ვერ ფიქრობენ მომავალზე, მხოლოდ მოგებაზე არიან ორიენტირებული. გიორგი კეპაშვილსაც მოჰყავს ასეთი მაგალითი.
მეფუტკრები იძახიან, რომ მე უვლი ფუტკარს, მე პრეპარატები, რომელიც არის დაშვებული და მიღებული, მე იმით ვკურნავ, მაგრამ ჩემს გვერდზე მიხომ მოწავლა ისეთი პესტიციდების ბაღი, რომ იმან გამიხოცა ფუტკარი. ეს პრობლემა მსოფლიოში სოს ხირიან ძალიან ბევრ ფეხლებში.
ჩვენი თანამოსაუბრე კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს ფუტკრის სხვა თვისებაზე, თაფლის წარმოების გარდა, იმაზე, რომ ეს მწერი ზემოთხსენებულ გამტვერიანებას ახდენს, რომ ამხრივ აქვს მას განუმეორებელი მნიშვნელობა.
ფუტკარი ახდენს შესანიშნავ გამტვერიანებას, განახორციელებს და ამის შედეგად ხილბოსტანი მოსავალი იზრდება 125%-ამდე და მეფუტკრე ხშირად კმაყოფილდება იმ გასამრჯელოთი, რასაც იღებს იმის გამო, რომ მან დააყენა საფუტკრე მეურნეობა პლანტაციაზე და არა თაფლისგან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პრეპარატები, ასე ვთქვათ, გაუკონტროლებელი, რომელიც ხდება მინდორში და მინდრიდან ყვავილში და ყვავილიდან კიდე ჩვენს ორგანიზმში. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმრები აქ არიან, რეჟისორი ნიკა ციკლაური, ნიკა ჩემგორძეზის და ოპერატორი გია ვაწაძე. როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში გითხარით, საუბრობთ ფილმზე ჯარა, ფილმზე, რომელიც ძალიან მცირე ჯგუფმა ნახა ჯერჯერობით მაყურებლის გასულ კვირაში. Paraskevs, ხო, კინოსახლში შედგა ამ ფილმის მეორე ოფიციალური ჩვენება, რომელსაც მეც დავესწარი. ვულოცავ პირველ რიგში ჩვენი გადაცემის სტუმრებს პრემიერას და ბუნებრივია, რადიო მსმენელი იკითხავს, როდის ნახავენ ფილმს ჯარა. თავად ფილმის შესახებ მე ვისაუბრებთ, როდის.
გამარჯობა, მადლობა. ძნელი შეკითხვაა.
ვახსენებათ
ჯერ ფესტივალები, ჯერ დახურული ჩვენებები. ახლა შუჩი გვექნება პანკიში ჩვენება, მერე გვექნება ბათუმში ჩვენება, მერე გვექნება National Geographic-ის ადგილობრივი ჟურნალის დახურული პრეზენტაცია. ანუ ბევრი ჩვენებაა საქართველოში, მაგრამ სანამ კინოთეატრებში გავა ეს ფილმი, შევძლოთ მაგის დაყენებას, ჩვენ გავაგზავნით რამდენიმე ფესტივალზე. ველოდებით პასუხებს.
მაინც ფიქრობთ, რომ კინოთეატრში უნდა უჩვენოთ და არა ტელევიზიით? მოგეხსენებათ, ნუ დავარქვათ დოკუმენტური ფილმი, თუმცა მხლად დოკუმენტური არ არის, ვთქვათ, რომ მაინც დოკუმენტური კინოა, თმსოფლიოში მაინც პრემიერებს ტელევიზიითაც.
ხო, მოგახსენებთ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს მოლაპარაკებები დაყენებაზე ფილმის კინოთეატრებში, მაგრამ რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ფესტივალების მერე იმედი გვაქვს, რომ ტელევიზიები იყიდიან ამ ფილმს. ხო და ნუ რა ვიცი, პირველი
რაღაცა.
კი, მუშაობთ მაგაზე და
ხო, მაგრამ თქვენ თვითონ გირჩევნიათ ალბათ, რომ კინოთეატრში უყუროთ? არ ვიცი, როგორი შთაბეჭდილება მექნებოდა ეს ფილმი, რომ ენახა პატარა ეკრანზე ტელევიზორში.
სრულიად ეთახმები და უფრო დიდ ეკრანზე და უფრო უკეთეს დარბაზში ვიდრე თქვენ ნახეთ. კიდე უფრო ძლიერი შთაბეჭდილება აქვს ამ ფილმს, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი გულის ხმევა ჩადეთ იმაში, რომ ხმა გამოსახულება ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე გაგვეკეთებინა.
დიახ. ოპერატორი რა სიტყვის, ოპერატორი?
ოპერატორი
ჩვენთვის რა ჯობია?
არა, დიდ ეკრანზე თავის თავად, დიდ ეკრანზე
როგორი მეხარია დიდ ეკრანს რო იცავენ ხოლმე?
აბსოლუტურად სხვა შთაბეჭდილება რჩება ფილმის მერე, იმიტომ რომ ხა სად პატარა მონიტორზე და ტელევიზორში ყურება და სად კინოთეატრში, როდესაც ხმაც გაშლილია და უზარმაზარი ეკრანზე უყურებ გამოსახულებას.
თქვენ პრინციპში დაამტკიცეთ, რომ კინო არის ანახაობა. ანუ ამ მოსაზრებას ვიმეორებ სულ მუდმივად. პირველ რიგში არის ანახაობა, მე არ ყველაფერი დანარჩენი. და არ ვიცი მეთახმები თუ არა, ტელევიზიამ პრინციპში ეს მოკლა, ეს გრძნობა, ადამიანები ხა სიუჟეტს ადევნებენ.
აბსოლუტურად მართლა.
სერიალს უყურებენ და თავარი არის მათთვის, როგორ განვითარდება სიუჟეტი სამწუხაროდ. ჩვენი მოსა
დაიწყო ტელევიზიამ, თუ ბოდიში
ტელევიზიამ, კი,
და გააგრძელეს ლაპტოპებმა, აიპადებმა და ტელეფონებმა. ანუ სულ უფრო და უფრო
პატარავდება. ეს პატარავდება და ძალიან ბევრ რამეს დაკარგავს ეს ფილმი, აი პატარა ეკრანზე ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ეკრანის ფილმი, კიდევ მეორეფ ეს არის ანახაობა. რა თქმა უნდა, ხო ფიქრობდი სათაური რა დავარქვათ, თქო დღევანდელ ჩვენს თემას, გასაგებია ჯარა, გასაგებია ახალი ფილმის პრემიერა და მაინც ვიფიქრე, რომ ფილმი, რომელიც განახებს იმას, რაც არ გინახავს. ესეც კინო არის. თავიდან კინო პრინციპში ჩაფიქრებული იყო, რომ უნდა განახოს ის, რაც არ გინახავს, ან რასაც არ აქცევ ყურადღებას. ხო? და ეს დიდი მასშტაბები გადმოიტანოს სხვა მასშტაბებში. სხვა შორის ერთი ფრანგული ფილმი იყო, არ ვიცი, გაქვთ თუ არა ნახი, მიკროკოსმოსი.
თავისთავად.
გაქვს, რა
თქმა უნდა.
თვლით რო განიცადეთ გავლენა?
ვიცი, ძალიან ბევრი მაგარია.
შოკი იყო პრინციპში ჩემთვის თავისთავად.
ეს ერთ-ერთი პირველი ეგეთი ფილმი იყო, რომელიც ჩვენამდე მოვიდა. თუმცა არა, იქამდე იყო BBC-ის ფილმი, რომელმაც აგრეთვე დიდი ზეგავლენა მოახდინა ეტენბოროს ფილმებმა, მაგრამ არ წავედი უშუალოდ ეტენბოროს და იქით მხარეს, გავაერთიანე ის, რაც პრინციპში არ არის მიღებული, რის გაერთიანება არ ამიღებული, გავაერთიანე რასაც ეძახიან wildlife documentary, რაც BBC და უფრო მიკროკოსმოსის ის ესთეტიკა და ის გამოსახულების ხარისხი, რომელიც აი გიამ ძალიან კარგად განახორციელა და ეცადე დამემატებინა ის კომპონენტები, რომელიც უფრო მიღებულია საავტორო დოკუმენტურს, რასაც ეძახიან. გავაერთიანე და ეხლა ამ გადაწყვეტილების შედეგებს ასე ვთქვათ ვიმკი, იმიტომ რომ ფესტივალები, დისტრიბუტორები,
პრესებიან რა სტილი არის?
რა არის? და მე ვეუბნები, რომ იცით, ეს შუაში ზღაპარი და დიდი თვალებით მიყურებენ. დისტრიბუტორები ამბობენ, რომ იცით რა, ეს მთლად ჩვენ სტილში არ არის, იმიტომ რომ ის ურევია. ხო და იქ აური დისტრიბუტორი მე ვნებია რომ იცით ეს მთლად ჩემს სტილში არა, იმიტომ რომ ეს ურევია.
ესე იმაში გაირთულეთ საქმე.
გავირთულე საქმე, მაგრამ არ ვნანო.
რატო გაირთულეთ საქმე?
იმიტომ რომ ჩემი
რაღაც ახალი გინდოდა
თქვენ. კი, ჩემი არჩევანია, ჩემი ეს იყო როგორ გითხრათ, wildlife documentary. ძალიან ბევრ ადამიანს რომელიც მოყვარული ამ wildlife documentary-ს აი აქა გამოსული. იმიტომ რომ თვითონ ეტემპოროც ამბობს, რომ ბოლო 50-60 წლის განმავლობაში ერთი და იგივეს ვიღებთ, ოღონდ სულ უფრო და უფრო მაღალ რეზოლუციის კამერებს და უფრო მაღალ ტექნიკური შესაძლებლობებით. მე არ ვიტყვი რომ თლა დამოწურა თავისთავად ამ სტილმა, მაგრამ გარკვეულ იმას გაჯერების იმას ასიმპტოტას მიუახლოვდა. თუმცა ძალიან მაინტერესებს ეს სტილი, მიყვარს და ბუნება არის ჩემი ძირითადი ინსპირატორი. დავამატეთ ახალი კომპონენტები. ახლა ჩვენამდეც გავაკეთებიათ ალბათ, მაგრამ ნუ ეგეთ სტილში მე არ მინახავს მთლად ეგეთი ფილმი და რო დავამატეთ, ამან შექმნა ახალი ტიპის ნაზავი, რომლის ბაზარი ძნელი საპოვნელია.
ხო, მაგრამ იმედი ამ ბაზარს მივაგნებთ ბოლოს და ბოლოს.
ვარ მივაგნებთ, შევქმნით.
ხო, ან შევქმნით, რა თქმა უნდა,
მართალია. ამაზე არ ჩერდები, შემდეგ ის ეგეთი იქნება.
მე მაინტერესებს ნიკა მუშაობა როგორ დაიწყო საერთოდ ამ ფილმზე. ნუ ფილმი მე ძალიან მომწონს. ერთადერთი სულ ამბობ, რომ აი შეიძლება ჩემი აზრით თუ ნაკლზე ვილაპარაკოთ, მე ნაკლით დავიწყებ, რომ ეს არის სცენარი, ან იწერებოდა თუ არა სცენარი ამ ფილმისთვის. რატო გაგიცინეთ მე თანხმები?
აი გიორგი, თვალებს ჩავხედე, გამახსენდა როგორ გზაში იწერებოდა ეს სცენარი. სცენარი იწერებოდა, რა თქმა უნდა იწერებოდა, ნახევარი წელიწადი იწერებოდა სცენარი.
ან ამ ფილმს მოყვები?
ამ ფილმს ვერ მოყვები და თქვენ ჩემზე უბედესად მოგეხსენებათ, რომ თუ ფილმის მოყვება შეიძლება, ესე იგი ცუდი ფილმია.
კეთახმა. ნამდვილად.
მე თვლი რომ ჩვენი ფილმი არის პოეტური. მე თვლი რომ ჩვენი ფილმი არის ბევრად მეტი ვიდრე ისტორია, რომელიც მოყოლა შეიძლება და მე თვლი რომ სცენარის არ არსებობა, რომელსაც ეგრე დავარქვა თუ გნებავ, თუმცა რა თქმა უნდა ამას უკან აქვს სცენარი ამ
აი როგორ
არ არის ეს ჩემი ფილმის ნაკლი, ასე ვთქვა, მე თვლი, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის
ნაკლი სცენარში ისტორიას არ გულისხმობ, მხოლოდ განვითარებას გულისხმობ, ამბის ან რა ვიცი მხატვრული სახის ან
კი დრამატურგიას უსტი
ბატონო. აი როდესაც ფილმზე მუშაობას იწყებდით, აი თუ მოიფიქრეთ საიტკენ უნდა წავიდეს ეს ფილმი?
ხო, ანუ ფილმი ოდითგანვე ჩაფიქრებული იყო, როგორც აი ეს რა თქვენ ნახეთ, პატარა ნოველების ნაკრები, რომელიც ჯამში ქმნის აი ამ სურათს,
ამ კოსმოსის
ზღაპარს, კი ბატონო. კოსმოსის ზღაპარს, კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად შემკრული ხასი იყო ჯარას ისტორია. როგორ იქნება ჯარა, როგორ კვდება ჯარა, როგორ თავიდან იქნება ჯარა და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს დარჩება ეს ჯარა, მოკვდება თუ აღარ განმეორდება. მოგეხსენება ჯარა მაყურებელმა ალბათ არიცის, ეს არის კა, რომელსაც აღარ იყენებენ საერთოდ არსად მხოლოდ აჭარაში.
დია.
და
ანუ შეიძლება თაფლი არის მაინც თავარი თემა.
ხო. გადატანით მნიშვნელობით.
ჩემმა თანამშრომლებმა მითხრეს, როდესაც მოვდიოდი პრემიერაზე, რომ ვიტირეთო. ეს პრინციპში ძალიან მოდეშია, რომ სამომავლო რომ იმდენად კარგი ფილმია, რომ იმდენი ვიტირება უნდა, ხო, მაგრამ გამიკვირდა და ვუთხარი, რომ კაცო ფუტკრებზე არ არის მეთქი ფილმი და არ არის მარტო ფუტკრებზე ომითხა და ნამდვილად არ არის მარტო ფუტკრებზე, ასე რომ რადიომსმენელმა არი ფიქროს, რომ ეს მხოლოდ ამაზეა, თუმცა როგორც თქვენ ამბობთ, მაინც თავარი თემაა.
შემკრევლი ძაფია, რომლის ირგვლივაც იწყება დანარჩენი, თორემ თავარი თემა ამ ფილმში სულ სხვა რაღაცაა.
ხო. და აი თქვენ თქვით, რომ ახალი ტექნოლოგიები ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი, არ ვიცი 20 წლის წინ 30 წლის წინ ასეთი ფილმის გადაღება თითქმის შეუძლებელი, 30 წლის წინ ალბათ იქნებოდა შეუძლებელი და ნუ აქიას უნდა ვკითხო რა ტექნოლოგიებზე და რა ახალ აპარატურაზეა საუბარი, არ ვიცი განსაკუთრებულს.
სიმართლე გითხრა გოგი, რომ დიდი რაღაცა განსაკუთრებული არაფერი გაგვეკეთებია, უბრალოდ ну, რა შეიძლება ვთქვათ, ხა თვითონ კადრები რაც ნახე შენ, მაგალითად, თვითონ ჯარაში შიგნით ფუტკრის ცხოვრება, ხო? ну, ამისთვის დაგჭირდა უბრალოდ მოფიქრება, როგორ შეიძლება ამის გადაღება და ანუ იმ ჯარაში ამოვჭერით ფანჯრები, პატარა ფანჯრები, სადაც ერთი მხრიდან შედიოდა განათება დგებოდა, მეორე მხრიდან კამერა, მაკრო ობიექტივით, ანუ ეს თითქმის Z ფუტკარზე და ობიექტივით და ესე ვიღებ.
განათება სპეციფიკურია მაგ დროს თვითონ აპარატი.
არა, 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 ფერი ჩეულებრივი.
და კამერა?
კამერა ჩვეულებრივი
აბსოლუტურად, იმიტომ რომ დაარტოვებს ამ შაბეშრებას, გონია რომ რაღაცა სრულიად ფანტასტიკური კამერით არის ეს გადაღებული.
არა, დიდათ არაფერი,
ფანტასტიკური ოპერატორის
ოპერატორი. ეს ოპერატორმა მოიფიქრა, ესე იგი როგორ გადაიღოს.
ერთად ვიმსჯელეთ, ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი იყო და
დაკბინეს.
მე არა იმას ნიკას უკმინეს.
ხო, რომ მე ფუტკარი დამინახავს თუ არა, ჩემსკენ მოდის ხოლმე. ამიტომ
ესე იგი იცის,
შემიშინდა რომ უყურებდი. ესე იგი ტკბილები ვარ. ხო, მე ასე მგონია. კარგი, მაგრამ მაინც სახიფათო სამუშაო თუ არა, ნუ ადვილი სამუშაო ეს არა.
ნუ ადვილი არა, რა ნამდვილად ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ აი როგორ გითხრა, თუმცა სალამანდრის გადაღება ხო? ხო. თითქოს რა უნდა სალამანდრის გადაღებას და ერთი არის რომ არის შიგნით ტყეში შორს ადამიანისგან ღამეა, ანუ შეიტანო ხრალში, სადღაც წყალში უნდა შეიტანო განათება უნდა, ჯგუფი უნდა შევიდეს, რომ გადაიღო, განათება უნდა გასწორო და ნუ
ეს არ არის.
აიგეთ ვიწრო ღელეშია, სადაც ვერ ებეტებით ფიზიკურად სამი ადამიანი და მთელი.
ისე მე გატყობთ, რომ ნუ არის ესეთი მოსაზრება ტრიფოსუ იმას ამბობდა, რომ გადაღება უფრო საინტერესოა ვიდრე თვითონ ფილმიო რეჟისორისთვისო. და
მაგაში არის ნაწილი.
თქვენთვის უკვე ფილმი იყო ის ავანტურა. ხო, პროცესი, ხო, გადაღების, იმიტომ რომ სახიფათო იყო.
ბევრი ადრენალინი დაიღო არა მაგ ფილმის გადაღებაში.
რამდენი ხანი იღებდით?
წელწად ნახევარი.
ნუ რო კითხოთ,
4-ვე სეზონი უნდა ყოფილიყო.
ხო, ეს ჩანს, რა თქმა უნდა, ცხოვრობდით იქ ფაქტიურად.
ექსპედიციაბათ იყო დაყოფილი. 15-მდე ექსპედიცია დაგჭირდა. ოღონდ ექსპედიცია ზოგი რამდენიმე დღე, ზოგი რამდენიმე კვირა.
და რამდენი ადამიანი მუშაობდა? შეგიძლიათ
ვითხრათ? ანუ production-ში თვითონ გადახებებზე არც ისე ბევრი, 1-5 ადამიანი.
5-6 კაცი.
აი განათება გეხმარებოდნენ.
კი, ანუ ისეთ რა არის? ეგეთი ტიპის გადაღებები, სადაც დათვია, სადაც ალამანდრა, სადაც ის ცხოველები
ჯერებს
ბევრად განათებასაც ვერ იხმარო.
ანუ რაც პატარა ჯგუფი მით უკეთესს. ის კი არა, უნდა და ვიღაცა წამოსვლა იმაზე გადაღებაზე, მე ვეუბნები, არა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი სუნია, ორი ადამიანი ორჯერ მეტი სუნია და სამი ადამიანი უკვე
ძნობს ამას და აღარ გეკარება ახლოს მე.
ანუ დათვების გადაღებაზე ყველაზე რთული პრობლემა ის კი არა, რომ მოდიან და შეჭამენ, და დათვების გადაღებაზე ერთ ყველაზე რთული
რო არ გაიქცე.
რო არ გაიქცე
3 კილომეტრში გძნობს ადამიანს.
გელი გელიცარი. გელითო? კი. და არ შეგეშინდათ? აა დაწყებს ყავდათ იქ? არა. არა, აიმე. და მაგალითად იქ არის სრულიად ფანტასტიკური კადრი, ეს შვლის ნუკრი ხო რაღაცა საერთოდ მისტიკური არსება არის, ხო? და რო უყურებს კამერას პირდაპირ, ხო? ეს მართლა საოცარი არის, შემთხვევით შეხედა?
არა.
არა, დაუძა.
მე ვიყავ მაშინ კამერის უკან და მე მქონდა ქართულად როგორ მანოკი. ის რითაც მონადირეები მათყვა რა რითაც ეძახიან აიხებს მაგალითად მოსაკლავად. მე მქონდა ეგეთი შველი.
შვებს შველის ხმას. და ის რეაგირებს მაგაზე.
ანუ სამალავში ვიჯექი ამას ვიღებდი და იმ მომენტში როცა გადიოდა დავაჭირე იმას, იმის ხმა გაიგო და მოიხედა ჩემსკენ და ეს.
მანდ არის ერთი ფანტასტიკური ეფექტი ხმის, საერთოდ ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ ხმა რაუნდენად მნიშვნელოვანია ამ სურათში და ამ ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე ხედავ სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება, რომ არა მარტო ასე თქვა ტექნიკაზე და ტექნოლოგიებზე ვისაუბროთ, ნინო როდონაია ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თუმცა 14 ადამიანი დაიღუპა სირიის იდლიბის პროვინციაში მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული ქალაქის კაფრ ტახარიმის დაბომბვის შედეგად. ამ შესახებ როიტერი უწყება სირიელ უფლებადამცველებზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით სირიის არმიის ან რუსეთის საბრძოლო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად სერიოზულად დაზიანდა ქალაქის საავადმყოფო შენობა. ექიმების ცნობით დაბომბვისას დაიღუპა რამდენიმე პაციენტიც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო და არაპროფესიონალური უწოდა ამერიკელი სამხედროების განცხადებას, რომ მოსკოვი სავარაუდოდ იარაღით ამარაგებს ავღანელ თალიბებს. 24 აპრილს ქაბულში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის ხელმძღვანელს ჯონ ნიკოლსონს დაუსვეს შეკითხვა რუსეთის მიერ მოძრაობა თალიბანის შეიარაღების შესახებ, რასაც ამერიკელმა გენერალმა უპასუხა, რომ მსგავს ცნობებს მუდმივად იღებენ. კიევმა ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყვიტა ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებს. უკრაინის სახელმწიფო ენერგო კომპანია მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხელისუფლების მიერ დროებით უკონტროლო რაიონები დიდი ხ ხანი აღარ იხდიან ელექტროენერგიის გადასაღადს. ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენელთა მტკიცებით მოსახლეობას შეფერხება არ უგრძნია, რადგან ელექტროენერგიას იღებს მეზობელი დონეცკის ოლქიდან და რუსეთიდან. ამასთან კიევი აპირებს ენერგომომარაგება შეუწყვიტოს დონეცკის ოლქის იმ ნაწილსაც, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლო დღეს საღამოს იმსჯელებს მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებული მერაბო ღობერიძისა და ირაკლი ჩხერკვიასთვის აღკვეთი ზომის შეფარდებაზე. პროკურატურა მათთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. 11 მარტს ბათუმის საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმების შემდეგ დაწყებული საპროტესტო აქცია გადაიზარდა მასობრივ არეულობასა და ძალადობაში, რომლის შედეგად ათობით ადამიანი დაშავდა. თავად ბრალდებულები დანაშაულს არ აღიარებენ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მასპინძლობთ რეჟისორ ნიკა ციკლაურს და ოპერატორ გია ვაწაძეს და საუბრობთ ფილმზე „ჯარა“, რომლის პრემიერა შედგა გასულ კვირას და როგორც ავტორები გვეუბნებიან, კიდევ წინ ახალი პრემიერებია ამ ფილმისა. სტუდია ეკო ფილმი, ხო? ასე ქვია სტუდიას, თქვენი სტუდია. ეს პირველი ფილმია ასეთი, ну, ასე თქვა, ასეთი სერიოზული.
მეორე ფილმია ჩვენ ნამუშევარი, პირველიც, რა ვიცი, ძალიან გვიყვარს, თუმცა რა თქმა უნდა, ჯარა უფრო მაღალ საფეხურზე დგას.
ხო, მაღალ დონეზე. ეკო ფილმი რო ქვია სტუდიას, ну, გასაგებია, რომ თავისი სხვა სპეციფიკა აქვს, ხო? შეიძლება ასე ითქვას.
კი, ბატონო.
ეს არ არის ტურისტები, არ ვიცი სხვა სიტყვა რა ვთქვა, მაგრამ ნუ ტურისტებისთვის რუსულად არის ვიდავოი, მე მგონი ესეთი არ არის, აი ესეთი ხედვითი ფილმი. ანუ ეს არ არის ის ფილმი, რომელიც იმისთვის არის გადაღებული, რომ ტურისტები გაემართონ და ნახონ მაღალმთიანი აჭარა.
თუმცა არ ამგონია რომ ეს ფილმი ამას შეუშლის.
ხო, აი ამის თქმა მინდა, თუმცა ალბათ სპონსორებს იშოვიდით, რომ
ტურისტული ინდუსტრიიდან არა.
არა. რომ თქვათ მაღალთიანი აჭარისთვის რაღაცა პროპაგანდა გაიკეთებინათ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი, მეტნაკლებად ცივილიზაციისგან მოწყვეტილი მხარე. რასაც ჩვენ კინოში უყურეთ, გასაგებია რომ ეს ასე და ისედაც არის.
ნუ კინოს ხაპარია საერთოდ. ილუზია, მაგრამ
ანუ თქვენ უფრო მეტად ხაზი გაუსვით რომ ეს ზღაპარი, ანუ პირობითობას. არა,
ჩვენ რო გვინდოდეს დოკუმენტური ფილმის გააკეთება, ეს ფილმი
ხანაირად გააკეთებდით.
მწარე და უბედური, ძალიან ცუდ რაღაცის ჩვენებად შეიძლებოდა, იმიტომ ძალიან ძიმე ცხოვრობს ეს ხალხი. მაგრამ ჩვენ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, პატივისცემით ამ ხალხისადმი, მაინც შევუქმენით ცოტა საპროვი სამყარო, ვიდრე არის სინამდვილეში. იმიტომ რომ მართლა ცივილიზაცია ისეთ ფართოცნებაა, ხო, ისეთ ცივილიზაციაა, მაგრამ
ისეთ. ნაკონდა.
ხო, შორს არიან, ძიმე ცხოვრობით ცხოვრობენ, ფიზიკური შრომა წვეთს ყველაფერს. და ამ პირობებში მეგ არ არის მართლა.
Ну, ай, რითი ცხოვრობენ? ძროხები დავინახეთ.
კი ბატონო, მე ეს მენახირეობა, რაც მოყავთ ბოსტანში კარტოფილი და ასე შემდეგ, ქვემო აჭარაში ბევრად უფრო დიდი, რა ქვია, სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა დარგია განვითარებული, თამბაქო და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი ძიმე ჯაფაა ძალიან.
და მეფუტკრეობა?
მეფუტკრეობაც არის, კი, თუმცა ზუსტად ჩვენ წელიწადს დაემთხვა, როდესაც აჭარის, რა ვიცი, 70% დაიღუპა ფუტკრების. რაღაც გარკვეული სეზონების ცვლილება ესე დაემთხვა, რომ ფუტკრის რიტმზე არ აეწყო. ხანწვიმები, ხანპირიკი, ციცხედას სიმშრალე და ძალიან ბევრი ოჯახი დაიღუპა და ჩვენთან ფილმში რო იღუპება ეს ჯარა დასაწყისში, სწორედ მაგის ეს ერთ-ერთი ის არის, რომ ეს სცენარში არ იყო გათვალისწინებული და დაიღუპა, მართლა დაიღუპა, ჩვენ მართლა მოგვიწია ამის გადაღება და დამატებით ის სიღრმეში ძინდა, ჩემი აზრით, ფილმს ეგ.
კი, უდაოდ. ანუ გახდა სევდიანის ზღაპარი.
კი ბატონო.
სევდიანის ზღაპარი იმაზე, რომ ნატურა ყდება, ხო? შეიძლება ასე თქვას, ნატურა მი, ესე გავიგემა ეს ფილმი.
კი ბატონო.
თრიანად და ლამაზი ნატურა მართლაც ეს ხელშეუხებელი. მაგრამ კარგად შეისწავლეთ ალბათ ეს ტექნოლოგიები ამ შემთხვევაში, მეფუტკრე ფუტკრის ცხოვრება არ ვიცი.
მოგვიწია.
მოგვიწია და საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა, როგორც ყველა ეგეთი ტიპის
თაფლიმე არ მეყვარს.
თავისებური საქმე. შეგიყვარდებოდათ იმის მერე.
ხო.
როცა ხედავ რამდენი ოფლია დაღრული ამ ერთი კოვზი თაფლის გასაკეთებლად, ის თაფლი გულგრილი ვეღარ დაგტოვებს, იმიტომ რომ ჩოლობრივს კასთან შედარებით საათ მინდი ხარ იმ რა ქვია რამკასა ჩარჩო სამოიღებ და გაწურავთ აპლს. ეს არის რა ვიცი
ფესრობა. და ჩვენ გავჩერდით ახალ ამბებზე ხმაურზე, ხმაზე ვლაპარაკობდით. და აი აქ მინდა კითხოთ ამ ფილმში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, მუსიკაზე კი ბატონო მე ვისაუბროთ, მაგრამ სწორედ ხმა. ეს სინქრონული ხმა არის, არ არის როგორც
ვიგრძე. ახლა გასაგებია რომ არ არის ესა. იქ ისედაც შეუძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი ხმის ჩაწერა, იმიტომ რომ დათვი არის გადაღებული დაუშვათ 400 მეტრში კამერისგან, ხო? იმის ნაბიჯის ხმა
ფიზიკურად
არ ეწერება, საერთოდ არ ეწერება ეგეთი რაღაცები. ნაწილი რაც აი რაც გიორგი იღებდა მაგალითად ადამიანთან ახლოს ყოფიას თქვა, როცა ვიყავით მის სივრცეში შესული, იქ შეიძლებოდა ხმის ჩაწერა, მაგრამ თავიდან ჩვენო გადაწყვეტელება იყო, რომ ფოლი საუნდით, ეგრეთ წოდებული, ანუ სტუდიაში გადახმოვანებული ხმით შექმნილი იყო ფილმი. ჩვენ ვიწერდით ლოკაციაზე, რა თქმა უნდა, ხმას, რომელიც იყენებოდა როგორც რეფერენსი, როგორც საწყისი წერტილი იმისთვის, რომ ხმის სტუდიას შეექმნა ამის მიხედვით და თავისი შემოქმედებითი იმით. ესე იგი, წინვალე ხმის სტუდიასთან მოგვიწია მუშაობა, ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარეს და როგორც მე ვხვდები, ეგეთი აქამდე არ ყოფილა.
ხო და რა უცნაურია ამას რომ ამბობთ, იმიტომ რომ ამ სტუდიაში როცა კინემატოგრაფისტები მოსულან, თითქმის ყველა ლაპარაკობს, რომ დღეს ქართული კინოს მთავარი პრობლემა არის ხმა. დრო არა ყავს კარგი ხმის რეჟისორები, პროფესიონალები და საჭირო ხდება ამ პრაღაში წასვლა, ან სადღაც წასვლა.
გავაცნობ რა პრობლემა
არის.
აქ რამდენიმე რაღაცა. ეს არის პოსტრედ აუდიო სტუდია, მის ლიდერია ბესო კაჭარავა, რომელმაც თვითონ ძალიან დიდი ეს ჩადო თავისი დრო, რა ვიცი, ეძინა სტუდიაში თვეობით. აქ რამდენიმე რაღაცა არის რა. არავინ არ თქოს რომ არ ყავს პროფესიონალები, ყავს evidence based, არის ეს ხალხი და მუშაობს. კიდე არის მეორე. როდესაც ვეცო ჩემთან გასაცნობად მოვიდა პირველი რაც შემეკითხა, ნიკა რისთვის გინდაო ფილმიო? აი იცი რა, მეთქი ეგეთი ეგეთი სრაუნდი გინდა, სტერეო გინდა, ანუ ტექნიკური რაღაცები მკითხა და მეთქი რას მეკითხები და გინდა რომ ლაპტოპზე ნახონო თუ გინდა კინოთეატრში ნახო? მეთქი ლაპტოპის ხმა საერთოდ არ მაინტერესებს. ანუ თუ მე ფიქრობ რომ რეჟისორმა თუ გადაწყვიტა და პროდიუსერმა რომ გადაწყვიტა რომ ხმაში ჩადოს თავისი დრო, ფული და კარგ პროფესიონალებთან დაიჭიროს საქმე, საქართველოსში არ არის პრობლემა ხმის სპეციალისტების. უბრალოდ ეს ხალხი ალბათ ამ ხმას აყენებს რაღაცა სხვა პრიორიტეტად და შესაბამის
არაბუნებრივია ხოლმე. ეხა არაბუნებრივს რატო ამბობ? თქვენს ფილმშიც ალბათ როგორც მე ხვდები, ამ ბუნებრივ ხმაზე უარი, იმიტომ თქვით რომ კიდევ მეორე ზღაპარია და გინდოდათ რომ ეს პირობითობა გაძლიერებულიყო და მაყურებელს არ უმალავთ იმას, მე ასე მგონია, ხო, რომ არ უმალავთ რომ ეს არის უტრირებული, ასე დავარქვათ, ხო?
შეიძლება ისო. ფაქტორად ჰოლივუდური ხმა დავადეთ დოკუმენტურ ფილმს. შეიძლება ეგრე ისო.
თუმცა არის იყო ეს და აქ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდე კომპოზიტორის ნამუშევარი.
კომპოზიტორის ნამუშევარი ეს ძალიან გაგვიმართლა.
და იქემ გითხრათ ვინ არის ეს ადამიანი?
ხო,
სად ვიპოვეთ, რა გამოცდილება აქვს და ასე შემდეგ. აგე მუსიკოსია ჩვენი ხმის რეჟისორი და
დათო მალაზონია არის ფინალი კომპოზიტორი, რომელიც გაგვაცნო ჩემმა ერთმა მეგობარმა პროდიუსერმა. ვეძებდი რამდენიმე კომპოზიტორი ვიპოვე სანამ დათომდე მივედი და თითოეულთან მოხდა რაღაცა, ნუ გულზეგაცრუება მოხდა რაღაცნაირად და
რატო აი რას გთავაზობდნენ ისინი?
ნუ აღარ მე
რა ამოცანაშებ თავაზეთ კომპოზიტორს ვეუბნები თუ
ფილიპ გლასი მინდა ფილმისთვის?
ხო და ნუ ფილიპ გლასი აიღეთო გეტყოდნენ?
ხო და არა, მე არ მინდა ფილიპ გლასი, მე მინდა ჩვენი
ფილიპ გლასი.
კი ბატონო, ეს იყო საერთოდ ფილმი ელენე ასათიანმა მონტაჟის რეჟისორმა აწყო მთლიანად, არა მარტო ბაღზე, მაგრამ ძირითადი მოცულობა მუსიკის, რაზეც ვამონტაჟებდით ჩვენ ფილმს ტემპორიტმის შენარჩუნების მიზნით, იყო ბახის ნაწყვეტები, რამდენიმე კიდე სხვა კომპოზიტორი, ფილიპ გლასიც იყო. კი ბატონო. როდესაც ჩვენ მივედით,
ანუ კომპოზიცია, რიტმი აიღეთ
იქ და შეგრძნება, ისეთ რა არის, არა მარტო კომპოზიტორი, ანუ აი შეგრძნება, აი ჰაიროვანი, ეს ზღაპრული, როგორც გენებად, ხო? ძალიან ბევრს გვკარნახობს მუსიკა, როდესაც ამას ვაკეთებთ მონტაჟის დროს. მე მონტაჟით ჩემი აზრით, ახლა რა ვიცი, ჩემზე გამოსული ხალხიც არსებობს, მაგრამ ჩემთვის მე მონტაჟში მე ყველაზე მეტად ვეძებ გემოვნებას და რიტმულობას. ეგ არის რაღაცა ზღაპრული კომბინაცია, რომელიც ელენე ასათიანმა ძალიან კარგად გააკეთა. თუმცა გავაკეთეთ ყველაფერი ბახზე, როცა მორჩა ბახი, წავუღეთ ეს ბახი დავით მალაზონიას და უთხარით, ახლა გვინდა ფილიპ გლასი.
ოღონდ ბახი ბახი ფილიპ გლასი.
ტემპო რითო.
ხო, ანუ დაიწყეთ ბახით, გავაგრძელეთ ფილიპ გლასით და დათომ გააკეთებ შეასრულო ძალიან დიდი შრომა, იმიტომ რომ იტერაციების რაოდენობა რამდენიც დათომ შემომთავაზა მუსიკამ და აუბრუნდა, იყო ძალიან დიდი. და ძალიან სხვა შორის მოკლე მონაკვეთში გააკეთე, მოკლე დროში მოახერხა მის გააკეთება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თვალთახედვის პროფესიონალია, დიდი ისაკ
კინოში მუშაობს გამოცდილება.
კინოში მუშაობს, მაგრამ არა მარტო თავისი ჯგუფი აქვს, ჯაზს უკრავენ და როგორც კლასიკური, ანუ სიმფონიური მუსიკის დაწერის გამოცდილება აქვს, ასევე ჯაზური, ასევე უფრო მარტივი კომპოზიციები.
და როგ ნახა ყველაფერი და მე დადო
ნახა ყველაფერი, დაიწყო
აწყობილი, დამონტაჟებული.
დამონტაჟე სრულიად დასრულებული მონტაჟზე. თქვენ შეატყობეთ კიდევაც, რომ აი ფილმში ჩანს, რომ აი დაუშვათ ფინველი რო ხტება, იმ მომენტში მუსიკას აქვს პაუზა იმისთვის, რომ ფრინოლის ფრთის ხმა იყოს ჩამჯდარი. ეს იყო კოლაბორაცია კომპოზიტორსა და ხმის სტუდიას შორის. ვაკეთებდი ზუსტად ესეთ კომპოზიციას, რომ აი პაუზები უნდა დამჯდარი იყოს, სადაც გამოჩნდებოდა იმათი ხმა. ანუ ეს ყველაფერი იყო წინასწარ ჩაფიქრებული და ეს ყველაფერი იყო თითო-თითო იმაში წამწამ, ესე პაკადრავა აწყობილი.
აი ჩვენ თქვით დასაწყისში სცენარზე და გულისხმობდი სწორედ თქო სტრუქტურულ შეკორას მთელი ფილმისა, ხო? პროლოგი, განვითარება, ფინალი და ასე შემდეგ. ამხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ხმა, რომელიც ამ ფილმში ისეთი შაბიჭდება, რომ შეიძლება ხარ რადიო მსმენელები, რომ სიჩუმე როცა არის, მაშინ არის სწორედ ვთქვით კულმინაციური ეპიზოდი, ხო? მე ასე ვხვდებ. მუსიკა რო არ არის, ესე იგი რაღაცნაირად აქცენტირებულია, ეუბნები მაყურებელს, რომ აი მას მიაქციე ხა ყურადღება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დამთავრდა წინა თავი, დამთავრდა, იწყება ახალი თავი.
როგორც ესე პირიქით ხდება ხოლმე, ხო? კლასიკურ ფილმებში მუსიკა მაშინ ედება, როცა მნიშვნელოვანი აქ პირიქით მოხდა.
აი ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ეს მისოთა კინო.
როგორც მე ძალიან კარგად ჩასწრებ, ერთ-ერთ კომპოზიტორთან ზუსტად ეს მქონდა, რომ მთავაზობდა, სადაც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, იქ მთავაზობდა ორკესტრს.
ხო,
ეს პირიქით შევატრიალოთ. ანუ სწორედ ეს მომცადა თომ, რომ აი ეს შევძელი მასთან ენის პოვნა, რომ შევატრიალეთ. გვინდოდა პირიქით ამ მომენტრიალებინა ის კანონი. საერთოდ რუსი ჩუმეს, აი ამას ბესოც სხვა შორის უკვირდა, რატო აკეთებ რუსი ჩუმეს შუა ფილმში. საჭიროა, იმიტომ რომ აკეთებს თავის
დიახ.
იმას რა ქვია, დაყოფა.
დიახ. და ალბათ ეს ოპერატორთან ერთად არ მიდიოდა, კომპოზიტორთან არ ქონდა
არაფერი კავშირი.
მაგრამ მოგეწონა როგორ, არა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამოსახულება როგორ ეს ის კომპოზიტორს. და მემონტაჟეს, მემონტაჟი ჩვენ კი ვთქვით, რომ რიტმის გზნობა უნდა ქონდეს, მაგრამ თვალი უნდა ქონდეს, ხო?
ახლა ეს პირველი არა
თვალი უნდა ხედავდეს ამას ყველა.
კი, იმიტომ რომ ნუ ახლა მასალა რაც ქონდა გადაღებული წელიწად ნახევრის განმავლობაში იყო
ზღვა
უზარმაზარი მასალა იყო და ახლა იმ
არ დაგენანათ.
ძალიან ბევრი რამე დაგვენანა, რაც არ შევიდა.
ხო, რაც არ შევიდა, მაგასო.
რომაული არ დადეგები, აი თმას რო ჭრის, ხო, აი
ანიტარი.
რეჟო, აი კონდა მთელი მონტაჟის მთელ პერიოდში რა და
კონდა
აი გზნობა.
კონდა მოფიქრებული ისეთი რაღაცები, რომ სეზონიდან სეზონზე გადავდიოდით ერთი კადრით. ანუ აჭარაში კონდა მონიშნული სადღაც 10 ადგილამდე. ზუსტად მონიშნული, ანუ
საფეხას
ადგილი ზუსტად მონიშნული, სიმაღლე, ანუ აი მილიმეტრებში გათვლილი, რომ ერთი და იგივე კადრი მიგვეღო სხვადასხვა სეზონში. და ანუ მეორე უნდა გადასულიყო, თქვათ აი შემოდგომიდან ზამთარში ერთ კადრში ხდებოდა ეს გადასვლა.
სპეცეფექტი ფაქტია.
სპეცეფექტი.
ეს ხოკუსაი რო ხატავდა მთებს და სხვადასხვა სეზონზე.
და აი 37 ხედი.
ხო, ეგ
გამოვიდა. და აი ეს 10 ხედი დი 4-ვე სეზონში გადავიდეთ, რომელიც არ შევიდა ფილმში. დორონ აღარ მოითხოვა მე რა ფილმ.
გიორგიმ გადაიტანა ძიმეთეს ძალიან ეს ჩვენი გადაწყვეტილება,
ოკეი. და ბოლო კითხვა ერთი წუთი დაგვრჩა სულ, აი ისევ ჩემს თანამშრომლებს მინდა დაუბრუნდე, რომელმაც თქვეს რომ აგვეტირაო ფილმზე. რატო შეიძლება აეტიროს ამ ფილმზე მაყურებელს? ხა მე მაგალითად ეს შველი რო მიყურებდა, ამას რო უყურებდი, მე მართლა თვალზე წრემლი მომდგა, რაღაც საოცრცევდიანი თვალები აქვს თამშო.
მე არ მეორე შველია. რატო კონკრეტულად, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ ჩვენთაგანში აღძრავს რაღაცა ბავშვობის
დაკარგულ
პატარა უფლისწულს, აღვიზებს ჩვენში ეს ფილმი, ეს იყო ძირითადი ჩვენი მიზანი და მივახციეთ და ძალიან ბედნიერები ვართ მაგის.
კეთილი. რა ვიცი ბიჭო, წარმატებას გისურვებთ, ძალიან გამიხარდა და ველით ესე იგი ზოგი ფესტივალებზე ამ ფილმის ჩვენებას და რა თქმა უნდა აუცილებლად მაყურებელს უნდა უთხრათ რომ კინოთეატრში როცა გავა წავიდეს კინოთეატრში და არ სად ვნახო და რომელ საიძებს ეს კითხვები აღარ დასვას როგორც სადდევს და კინოთეატრში დევს
კინოთეატრში დევს
ძალიან დიდი მადლობა გაგზავდება ცოტა ხანში ჩვენი განაცხადი გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კვახარიას. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არა მარტო ტურიზმისთვის, როგორია მთიან აჭარაში ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები? შარშან ჩემმა კოლეგამ თეატოფურიამ გვიამბო სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად ახალი პროგრამის ამოქმედებაზე აჭარაში. ფაქტობრივად ეს არის გაგრძელება პროგრამის საერთ აჭარა, რომელიც ანხორციელებდა გაერო. შემდგომი ეტაპი უკვე აჭარის მთავრობამ დააფინანსა. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი არის თითქმის 1.5 მილიონი ლარი. მოდით მოუსმინოთ თეატოფურიას.
ენპარტერთი ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ენპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
მხოლოდ აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 0.5 ჰექტარი მიწას კი არა აქვს და ის 0.5 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე აღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სახელი გრადის სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არა აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისაა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებშია, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ემპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ემპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა, სპეციალური კონტეინერი, საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ნახეთ იმ ხელა, რაც ჩვენ კონსტატორად ჩვენ მოდაქონდა და ვეხოცებოდა თევზს და ახლა აღარ ვეხოცებაო.
აპარატურით დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც კეპსთვის საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან, მოეხსენებათ, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდე.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგის მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარზოსი ძემოც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობი ჩვენთან უკვე გათაგორიანია ითქვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დახლილ მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. მართალია ცოტა დაბლელია, მაგრამ შრომატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შრომასავალი მეტი იქნება და ყოველფილი შება მეულნე.
ლაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორია სჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 30,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთად ემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც შეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
ხოლო და ხოლო წყლის მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, ეს იმ ხორბალი იყოს. იყოს ისევე გამოზარდოთ როგორც ჯეჯილებით ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი მზრდლო გერუტყვა იყვებოს ამითი.
მისივე თქმით ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი რომ ძრო ხაზამთარში ძმწვანე ბალახს ჭამს და არა თივას. შესაბამისად მისი წვლილადობა არ კლებულობს და მოგებაც მეტია.
თეატოფურიას ეს სიუჟეტი გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში შარშან. როგორ შეიძლება ველური ბუნება გამოიყენო არა მარტო ტურიზმისთვის, არამედ ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. მეფუტკრეობის პერსპექტივებზე საქართველოში გვესაუბრება ნინო ევგენიძეც. როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში? ნინო ამის შესახებ 2 წლის წინ გვეამბობდა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის დარგის ხელშეწყობის სხვა პროგრამებთან ერთად მეფუტკრეობის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამას ახორციელებს, რომელიც ფარგლებშიც განცხადების მიღება ამჟამადაც მიმდინარეობს. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს მეფუტკრეობის დარგში დასაქმებულ კოოპერატივებს, რომლებიც სხვა პირობებთან ერთად შემდეგსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ იმ სოფლებში, თემებსა თუ დაბებში, სადაც ვრცელდება მაღალმთიანი რეგიონების სოციალ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედება. კოოპერატივის წევრი არ უნდა იყოს 5 ანუ პერსონაზე ნაკლები, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 11-ზე ნაკლები. ამასთან ამ კოოპერატივებს მთიან სოფლებში საკუთრებაში უნდა ჰქონდეთ ბალანსი აყვანილი არანაკლებ 30 ისკა ფუტკრის ოჯახით, ხოლო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე რეგისტრირებული კოოპერატივის შემთხვევაში არანაკლებ 60 ისკა ფუტკრის ოჯახით. ასეთი კოოპერატივებისთვის გათვალისწინებულია ტექნიკური მხარდაჭერა და კაპიტალური ინვესტირება. კოოპერატივების მხარდაჭერა თითქმის ერთადერთი გამოსავალია სიტუაციაში, როცა თაფლის მწარმოებლებს ახალი სტანდარტების დაკმაყოფილების მოთხოვნები აქვთ წარდგენილი ევროკავშირთან ხელშეკრულების ფარგლებში. 2015 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს ნატურალური თაფლის მიმართ წარმოების, გადამუშავების, ეტიკეტირების, ჰიგიენის და დისტრიბუციის მოთხოვნებს. მცირე ფერმერებზე მიმართულ რეგულაციებს ტექნიკური რეგლამენტის 6 და 7 მუხლები განსაზღვრავს და არეგულირებს თაფლის შემადგენლობას, იქნება ეს ფერმენტები, ნახშირწყლები, ანტიბიოტიკები და ასე შემდეგ. მცირე ფერმერთათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო ის, რომ 2015 წლის სექტემბრამდე საქართველოში თაფლის სრულფასოვანი ანალიზის განხორციელება შეუძლებელი იყო 150-მდე პარამეტრზე მოწმდება მოგეხსენებათ თაფლი, თუმცა ზოგიერთ პარამეტრზე, მაგალითად ანტიბიოტიკის გარკვეულ ჯგუფებზე, ვერ ხორციელდება. ბოლო გამოკვლევებით ნიმუშების დაახლოებით 30%-ზე მეტი პრობლემური იყო ანტიბიოტიკების მაღალ მაჩვენებელს შეიცავდა და მიზეზი ეს გახლდათ ანუ ამ პრობლემისა. ანტიბიოტიკების გარდა მნიშვნელოვანია, რომ ამჟამად მეფუტკრეთა დიდი ნაწილი თაფლს ალუმინის ან თუთიის ცენტრიფუგებში წურავს, რასაც ევროკავშირი კატეგორიულად კრძალავს. მეწარმეებს არ შესაბამისი სტანდარტის შესანახი ჭურჭელი აქვთ. თაფლი, როგორც წესი, მცირე რაოდენობებით იყიდება, რაც მეწარმეებს შემოსავლის შეგროვების, ასე ვთქვათ, საშუალებას არ აძლევს. მეფუტკრეთა ნაწილი ფიქრობს, რომ ქართული თაფლის ევროპაში შეტანას ხელი შესაძლოა მის მასიძვირემად შეუშალოს. ამჟამად საქართველოში წარმოებული კილოგრამი თაფლი ადგილობრივ ბაზარზე 10-დან 25 ლარამდე ღირს და ევროკავშირში 1 კილოგრამი არგენტინული თაფლი დაახლოებით 3 ევრო ღირს და ის ქართულ თაფლზე გაცილებით იაფი გამოდის, როგორც ხედავთ. იგივე ფასი აქვს მექსიკურ და ავსტრალიურ თაფსაც, კიდევ უფრო იაფი დაახლოებით 2 ევრო ღირს ჩინური თაფლი. ეს პრობლემა ექსპერტთა აზრით შესაძლოა ქართული თაფლის მაღალმა ხარისხმა დაარეგულიროს და ეს თაფლი მაღალი კლასის სეგმენტში შევიდეს, თუმცა ამისთვის სტანდარტების დაკმაყოფილება რა თქმა უნდა აუცილებელია. შესაბამისად, როგორც აღნიშნეთ, აუცილებელია მწარმოებელთა გამსხვილება, ამას კი ბევრი ფაქტი, მათ შორის კოოპერატივებისადმი მეწარმეთა უნდობლობაც უშლის ხელს. სოფლის მეურნეობის დარგის სპეციალისტები იმედოვნებენ, რომ ევროკავშირისა და სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული მხარდაჭერის პროგრამები შეიძლება გახდეს ამ თვალსაზრისით მასტიმულირებელი.
მეფუტკრეობის პერსპექტივები საქართველოში ასე ერქვა ნინო ევგენიძის სიუჟეტს, თუ როგორ დაიწყო მეფუტკრეობის მხარდაჭერის პროგრამა საქართველოში. გავიხსენებთ, რომ დღეს ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილში ვესაუბრეთ ახალი დოკუმენტური ფილმის ჯარას ავტორებს, რეჟისორ ნიკა ციკლაურსა და ოპერატორ გია ვაწაძეს, სტუდია ეკოფილმა გადაიღო ეს სურათი მაღალმთიან აჭარაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმოყავდა მე გოგი ქვახარია, ეს გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ზრუნავთ.